awa tokwa kota gereni balioko na omene. Paul asina gbata ti derbenga na Listre. Mbeni disciple so iriti lo Timote ayekeka, mamati lo ayeke mbeni juif, so amanabe, me babati lo ayeke grek. Aita, azoti Kristo kwe ayeke na Listre, na Iconium, atenenzoni teneti Timote mingi. Paul ayeti mu Timote ti gwenalu. Tonga so lo falo na ganza, Bangati so azip so kwe ayekeka ainga Atene, babati Timote ayeke grek. Na yati akbata so kwe ala yeke onda, Paul na Silas ayeke fana azoti krispe koti Atene so awatokwa na akangbati Jerusalem alekeni. Ala unda na azoni ti saraye alingbi nani. Tonga so azoti a eglise ni akpengba na legeti mabe sila kwe wungoti azoni ayeke gwegi nanduzu. Paul na Silas a ongo na asese ti frizi na ti galasi. Mbanga ti so yingo vuru akena ala ti fatene na sese ti azi. So ala gandugu na sese ti misi, ala gilegeti li na sese ti bitini. Me yingo ti Jezu akena ala ti gweka. Tonga so ala on sese ti misi ongo si ala gwena troas. Na mbeni bi, mbeni ye asina Paul na yati mbeni ye tonga na bangoli. Loba mbeni zoti Macedwan so alutisi ayeke vorolo Atene.
Gana Macedwan, momu maboko na ye.
Ki na peko ti so Paul abaye ni so, Eleke tere ti e yo ti gwe na Macedwan. Mbanga ti so Etene na beti e Etene, nzapa airi e ti fanzoni tene na Azonika. E londo na Troas, e mu mangoko, e fangu ti gwe na Samotras. Lango oko na Pekoni, e si na Neapolis. E londo na Ndoso, e gwe na Philip. Bata so ayeke na yati kozombage ti sese ti Macedwan, azoti Rom la aleke gbatani, elango kete na yati gbata so. Na lango ti wungo tere, esigigi na yati gbatani, egwe na yanga ti bali, e bati e Etene eyeke warambeni ndoti sambe lango nzapaka, so eduti awe, Etene tene na awali so abungi tereti alaka. Mbeni wali ti gbata ti tia tire. So iriti lo lidi ayekeka. Kwa ti lo ayeke ti kango abengba bongo so ngereni ayeke ngangu mingi. Lo yeke mbeni wali so lo yeke voronzapa kozoni. Lo yeke matene tie. Mbanga ti so kotagbia azibe ti lo ti ma Atene ti Paul. Na peko ti so lo na azoti dati lo awara batem, lo irie lo tene.
Tonga na ala baso, bima na ben na kota gbia biani, ala ga lango na yati dati mbi.
Lo voro engbi si eyeda. Mbeni la, so eyeke gwenando ti sambe lango nzapa, etengbi na mbeni molenge wali so ayeke mba. Lo yeke na mbeni soni ingo na yati lo so ayeke sara si lo yeke fa aye so ayeke si ande na azo. Awati lo ayeke warangenza mingi na leke ti aye so lo yeke fa. Lo mupeko ti e na Paul si lo yeke dekongo Atene.
Azo so ayeke azo si kwa ti nzapa. Lo so lo yeke na yayu ka na ndoti aye kwe. Ale yeke fa na ala azo leke ti tene ala so kwa.
Lo sara yeni so na yati alango mingi, yeni aondoni si beti Paul aso, lo bando na wali ni si lo tene na yingoni lo tene.
Na iriti Jezu Christ, ni muyanga namo, sigigi na yati wali so.
Ki nandembe ni so, yingoni asigigi na yati lo, so awati lo abale geti warangon ginzati ala abuba awe, ala gu Paul na Silas, Agboto ala si agwena ala nagbeti akota zoti batani. Nandoso azo ayeke bungi tereti ala da. Ala gwena ala nagbeti akota wafangong bangati romsi ala tene.
azo so ayeke azuif si ala ayeke bi wusuwusu na ya ti gbata ti e ala yeke fa ambeni ye ti sarango ni so nzia ti e ayeke tënë ni e yeke azo ti rome elingbi ti yeda na aye ti ala ni pepe elingbi nga si sara ni pepe
gba ti azo ni atomboka na tere ti paul na silas akota wafango ngbanga ni azi bongo na tere ti paul na silas na ngangu si ala mu yanga titene azo apika ala na fimbu na peko ti so apika ala sioni sioni awe azo ni abi ala na da ti kanga si amu yanga na wabatango da ti kanga ni titene le ti lo agbengba na ndö ti ala so wabatango da ti kanga ni ama tënë so lo bi ala na ya ti mbeni kete kubu so ayeke na ngbunda ti da ti kanga ni lo kanga gere ti ala na ya ti akota keke nduru na be ti bi paul na silas ayeke sambela si ala yeke e bia ti sepelango nzapa atanga ti azo ti kanga ni ayeke ma ala mo ye ti ba sese ayingi ngangu si ayingi gere ti da ti kanga ni gi na ndembeni ayanga ti da ni azi si anzingiri so akanga na azo ni kue azi ati na sese wabatango da ti kanga ni azingo na lango so lo ba ayanga ti da ti kanga ni na zingo ni lo ba lo tene azo ti kanga ni kue akpe awe tongaso lo gboto yongoro zeme ti lo si lo ye ti fâ tere ti lo me paul adekongo na lo ngangu atene
sara sioni na tere ti mo pepe e kue ayeke da
tongaso wabatango da ti kanga ni ahunda wâ lo li na loro si lo ti na gbe ti paul na silas tere ti lo ayeke do na peko ni lo mu ala lo sigi gi na ala si lo hunda ala lo tene
akota zo fade mbi yeke sara nyen titene mbi so kuâ
ala kiri tënë na lo
mo ma na be na kota gbia jésus si fade mo yeke so kuâ mo na azo ti da ti mo kue
ala fa tënë ti kota gbia na lo nga na azo so kue ayeke na ya ti da ti lo gi na ya ti ngbonga ni so wabatango da ti kanga ni amu ala si asukula ale ti ka ti ala gi na bini lo wara batême lo na azo ti sewa ti lo kue tongaso lo mu paul na silas lo gue na ala na da ti lo si lo mu na ala kobe titene be ti lo na azo ti sewa ti lo kue asi na ngia ngbanga ti so ala ma na be na nzapa so ndoa akota wafango ngbanga ti rome atokua na wabatango da ti kanga ni titene lo zi akoli so ala gue tongaso wabatango da ti kanga ni atene na paul
azo ti fango ngbanga atokua yanga titene mbi zi mo na silas ala gue tongaso ala sigi gi fade so ala gue na siriri
me paul atene
e yeke azo ti rome azo ti fango ngbanga wara mbeni tënë na li ti e pepe me ala pika e na le ti azo kue si abi e na da ti kanga fade so ala e ti zi e na hondengo ni e ke awe ayeke nzoni ala wani aga zi e
azo ti tokua ague atene tënë ni na azo ti fango ngbanga ti rome so ala ma atene paul na silas ayeke azo ti rome mbeto agbu ala tongaso ala gue agbu gere ti paul na silas azi ala na da ti kanga ni si ahunda na ala ti sigi gi na ya ti gbata ni ti gue paul na silas asigi gi na da ti kanga si ala gue na da ti liti ala ba aita azo ti krist ti mu na ala wango so alingbi ti mu ngangu na be ti ala na peko ni ala zia ala amu lege ague